Efirda Ozodlik radiosi Pragadan gapiryapmiz. Assalomu alaykum. Bugun 23-iyun, dushanba, Toshkentda soat 19. Bir soatlik eshitirishimiz boshlanyapti. Uning asosiy qismi odatdagidek Ozodlik onlayn eshitirishiga ajratilgan. Pragadagi studiyada hamkasblarim Zamira Shukur, Alisher Sidiq va Kamina Farrux Yusufi. Dastur boshlanishidan avval bugungi xabarlar bilan tanishtirib qo'ysak. O'zbekiston Bosh prokuraturasi nashr hisoblangan Huquq gazetasi mamlakatda oziq-ovqat mahsulotlari va xalq iste'moli mollari noqonuniy ravishda olib kirgan jinoiy guruh fosh etilganini xabar qilmoqda. Prokuratura gazetasiga tayanib, O'zmetronom nashrining xabar qilishicha, 2010-2011 yillarda mazkur jinoiy guruh davlatga 113 milliard so'mga yaqin boj to'lovlari, 5,5 milliard so'mdan ortiq soliqlarni to'lamasdan tovarlarni O'zbekistonga olib kirgan. Aniq shaxslar homiyligida harakat qilgan yana bir jinoiy guruh 2011-2012 yillar davomida davlatga jami 100 milliard so'mga yaqin zarar yetkazganini ham qayd etiladi prokuratura xabarnomasida. Ushbu ish doirasida 29 kishi jinoiy javobgarlikka tortilganini yozgan Bosh prokuratura bu shaxslarning ismlari yoki lavozimlarini ochiqlamagan. Shu oy boshlig'ida O'zbekiston Davlat Bojxona qo'mitasi kontrabandaga qarshi kurash bosh boshqarmasi boshlig'i Aziz Hasanov bilan uning o'rinbosari Aziz Abdurahmonovlar MXG tomonidan hibsga olingani haqida Ozodlik xabar qilgan edi. O'zbekiston Tashqi ishlar vaziri Abdulaziz Komilov bilan AQShning Afg'oniston va Pokiston bo'yicha maxsus vakili Laurel Miller Afg'onistondagi vaziyatni muhokama qilishdi. O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligiga tayanib berilayotgan xabarlarga ko'ra, ikki diplomat Afg'onistondagi vaziyatning mintaqadagi jarayonlarga ta'siri borasida fikr almashgan. Mazkur uchrashuv sababidan Rossiya matbuotida O'zbekiston AQSh harbiylariga mamlakat hududidan yana joy berishi mumkinligi borasida taxminlarni ilgari surmoqda. Независимая газетаның экспертлар фикриге таянып, Қошма штатлар Қырғызстандағы Манас хава базасы ябылышы артыдан Өзбекстанға қайтышқа харекет қылмақты деген идеяларын ілгәрі сұрды. АҚШ 2001-2005 жылдарда Өзбекстанда харби базаға ие болған, Афғанстандағы харби миссиясы мақсатларында пайдаланылған АҚШ базасы Андижон оқиғаларынан кейін Өзбекстаннан хайдылған еді. АҚШ ва НАТО күштері 2014 жылы ахырға қадар жангавар қошынларын Афғанстаннан алып шықты. O'zbekiston hududidan tranzit yo'lagi sifatida foydalanishni istamoqda. AQSh davlat kotibi Jon Kerri Bag'dodga safar qilmoqda. Kerri Iroq yetakchilari bilan sunniy jangarilar xuruji boisligiga kelgan bo'hronni hal etish yo'llarini muhokama qilyapti. Iroq va Shom Islom davlat guruhi 2 hafta ichida mamlakatning katta hududlarini egallab oldi. Kerrining Iroq yetakchilarini hukumatda barcha firqalarga joy berishga chaqirishi kutilmoqda. Lekin Vashington rasmiylariga ko'ra, AQSh diplomatining bosh vazir Nuri al-Malikini iste'foga ketishga chaqirish niyati yo'q. 22-iyun kuni Qohiraga qilgan safari chog'ida Kerri Qo'shma Shtatlar Iroq xalqi barcha iroqliklarni ta'sir etuvchi hukumatni tanlashni istadi deya ta'kidladi. Iroq hukumati mamlakatda ko'pchilikni tashkil qiluvchi Shia mazhabi vakillari tomonidan nazorat qilinadi va sunniy musulmonlar o'zlarini yakkalab qo'yilgan deb hisoblaydi. Ukrainaning Xarkov viloyati gubernatori Igor Baluta mintaqa aholisini mamlakat prezidenti Petro Poroshenko taklif qilgan tinchlik o'rnatish rejasini hurmat qilishga chaqirdi. 23-iyun kuni qilgan chiqishida Baluta xarkovliklarni mojaroga aralashishdan tiyilishga da'vat qildi. 22-iyun kuni Xarkov shahrida Ukraina birligi tarafdorlari bilan ayirmachilarni qo'llab-quvvatlovchi faollar o'rtasida to'qnashuv yuz berdi. Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov va Germaniya tashqi ishlar vaziri Frank Walter Steinmeier 22-iyun kuni kechqurun telefon orqali Ukrainadagi vaziyatni muhokama qilishdi. Rossiya prezidenti Vladimir Putin 22-iyun kuni qilgan chiqishida Poroshenkoning o't ochishni to'xtatish chaqiruvlarini qo'llab-quvvatlashi, lekin taraflar o'rtasida muloqot o'rnatmasdan zo'ravonliklarni bartaraf etib bo'lmasligini ta'kidladi. Rossiya bosh vaziri Dmitriy Medvedev Tojikiston fuqarolarining mamlakatga kirishini qiyinlashtiruvchi qarorga imzo chekdi. Rossiya vazirlar mahkamasining internet saytida 23-iyun kuni e'lon qilingan qarorga ko'ra, 2015 yilning 1 yanvaridan boshlab Tojikiston fuqarolari ichki pasport bilan Rossiya Federatsiyasi hududiga kira olmaydi. Endi Rossiyaga safar qilayotgan tojikistonliklar xorijiy pasport olishlari shart bo'ladi. Hozircha O'zbekiston fuqarolariga nisbatan bunday cheklov joriy qilingani yo'q, lekin bunday qaror qabul qilinsa, Rossiyada mehnat qilayotgan 5 milliondan ortiq O'zbek muhojiri jiddiy qiyinchilik bilan yuzma-yuz kelishi mumkin.
Efirde Azadlık Radyosu Assalamu
Aleyküm. Uzbekistan, Tojikiston.
Axborot dasturi. Bugungi fotoroli.
Amerika ovozi.
Radio sohasida axborot kommunikatsiya texnologiyalari rivojlanmoqda.
To'xtanglar, biz ham gapirsak bo'ladimi?
Albatta, siz ham gapirsangiz bo'ladi.
Ozodlik onlayn.
Ozodlik radiosining siz bilan Skype orqali ochiq suhbatlari.
Ozodlik onlayn.
Bu siz uchun gaplashadigan vaqt.
Ozodlik onlayn.
Assalomu alaykum. Dushanba 19:05 har doimgidek efirda Ozodlik onlayn eshitirishi dasturini Kamina Alisher Siddiq va hamkasbim Zamira Shukur e'tiboringizga havola qilamiz. Marhamat.
Assalomu alaykum. Ozodlik onlaynga xush kelibsiz. Bu nafaqat tinglaydigan, balki siz uchun gapiradigan bir soatlik imkon. Marhamat qilib, bu imkondan foydalanish uchun hozirdanoq Ozod Skype, Ozodlik onlayn va Ozod ovoz Skype manzillariga qo'ng'iroq qilishga kirishing. Ijtimoiy tarmoqlar, Odnoklassniki, Facebook va Twitterda ayni mavzuda borayotgan bahslarda qatnashish uchun ham Ozodlik radiosining ana shu ijtimoiy tarmoqlardagi sahifasiga tashrif buyuring. O'zbek qizlari nega Koreyaga erga tegishni havas qiladilar va qilmoqdalar? Ozodlik onlaynning bugungi sonida siz bilan birgalikda ana shu ijtimoiy hodisa sabablarini tushunishga harakat qilamiz.
Zamirpa, juda qiziq bo'ldi, chunki mavzuni o'tgan hafta tanlaganmiz. Bu hafta juda ko'p voqealar sodir bo'lyapti. Umuman voqealar ko'p, lekin bilasizmi, tinglovchilardan shu tanlagan mavzumiz yuzasidan e'tirozlar ham bo'ldi, kam bo'lmadi. Shulardan bittasini o'qisam, siz uchun maxsus shekilli. Ozodlikda ham erga tega olmay yurgan qizlar ko'pmi deyman, deydi bittasi.
Yo'q,
Koreyadagi qizlarni g'ibat qilishdan boshqani bilmaydi.
Bizda unaqa muammo yo'q, Alisher, oldindan aytib qo'yaylik.
Yaxshi ham shu qizlar Koreyaga erga tegibdi, yoqsa Ozodlik ishsiz qolar ekan, non topolmay degan bir yaxshigina kommentariy. Non topolmay yurgan paytimizda,
demak, mavzu topib berishdi.
Mavzuni topib berishganlar uchun rahmat, Koreyaga erga tegkan qizlari. Lekin biz
Alisher, mavzu yuzasidan kelayotgan sharhlarga men ham e'tibor berdim va ularni aksariyatini siz aytgandek hazil shaklida qabul qilib, ularni chop ham qildik. Ularni ko'pchiligida kimmi kimga tegishi bilan sizlarni nima ishlaringiz bor, ozodlikka boshqa mavzu qurganmi degan qabul qilish kerak. Aynan e'tirozli, nima deydi, asosli e'tirozlar.
Mavzularga keladigan bo'lsak juda ko'p. Mana 25 yil bo'pti bugun bizning muhtaram prezident Abdug'aniyevich Karimov hokimiyatga kelganiga 25 yil to'ldi. Mana O'zbekistonni milliy xavfsizligini ta'minlab kelayotgan bir inson,
mutlaq rais
70 yoshga to'libdi. Bundan tashqari O'zbekistondan mana shakar qimmatlaganini olsak bo'lardi.
Yana Gulnora Karimovani o'g'li birinchi bor tilga kirdi.
Gulnora Karimovani o'g'li esa butun internetni portlatib, barcha ekspertlar faqat shu haqda gapiryapti. Yo'q, lekin Ozodlik ishsiz qolayotganligi uchun aynan Koreyadagi ayollarni olmoqchi, ya'ni shu mavzuni tanlagan, lekin bu muhim mavzu. Biz tushuntirishimiz kerak.
Nimaga muhimligini tushuntiraylik.
Ehtimol yuqorida sanagan mavzulardan ham bu mavzu muhimroq.
Muhimligi, Alisher, shu yerda oldindan aytib o'taylik. Bugungi suhbatda biz kimning, nima uchun, kimga, qaysi mamlakatga erga tegayotganini muhokama qilmoqchi emasmiz. Bu qizlarni qarorini tortishmoqchi, uni qoralash yoki oqlash niyatidan yiroqmiz. Amerika konstitutsiyasida menga yoqadigan juda bir go'zal satr bor. Insonning yashashga bo'lgan haqqi, dek uning o'z baxtini izlash haqqi ham uning mutlaq haqlaridan sanaladi va bu faqat amerikaliklarga emas, butun insoniyatga tegishli haq. Shuning uchun biz har bir qizning, har bir yigitning o'z baxtini qayerdan bo'lsin izlash haqqini bugun savol ostiga olmoqchi emasmiz. Bugun tushunishga urinmoqchi bo'lganimiz, demak, hodisa, ijtimoiy hodisa bu mavjud. O'zbekistonda keyingi 10 yillar davomida o'zi bilmagan, o'zi ko'rmagan, o'zi na tilini, na madaniyatini, na mamlakatini bilmagan bir, demak, yurt, olis Janubiy Koreyaga erga tegaman deb o'sha agentliklarga, har xil qo'shmachilarga murojaat qilayotgan qizlar, ularning oilalari mana statistikaga qaraganda ko'payib bormoqda va o'zicha bir ijtimoiy fenomen, ijtimoiy hodisaga aylangan ko'rinadi. Ana shu fenomen, ana shu hodisa sabablarini tushunmoqchiman.
Va dastur davomida biz ya'ni Koreyadan tashqariga erga tekkan ayollar ham bor, lekin bu alohida holatlar bo'lganligi uchun, ya'ni Germaniya, Amerika, deylik Isroil va hokazo davlatlarga erga tegayotgan qizlar ko'p, lekin buni
pochkalab deydimi,
ruschasiga qilib aytganda yana ham anaqa industrial bir yo'nalishga qo'yilgan
katta biznesga qaysidir ma'noda
yo'nalish bu Koreya. Ham ishchi mehnat muhojirlarimiz, biz tushunmoqchimiz, nima uchun shunday bo'lyapti, nimaga o'zbek Qo'qon, Namangan, Jizzax, Toshkent viloyati, Samarqandlik qizlar uchun Koreya nima uchun jozibali ko'rinyapti? Ular u yoqqa borib baxtini topyaptimi? Topolmayotganlar nima uchun topolmayapti? Topayotganlar nima uchun baxtini topyapti? Balkim kattaroq ijtimoiy hodisa. Ular 5 yildan keyin, 10 yildan keyin, 20 yildan keyin nima kutyapti bizni shu ma'noda?
Demak, ana shuni tushunish uchun biz sizni, ayniqsa Janubiy Koreyada yashayotgan va mana shunday turmushga chiqqan qizlarimiz yordamiga, ularni bir hikoyalariga muhtojmiz. Marhamat qilib, Ozod ovoz, Ozodlik onlayn, Ozod Skype orqali o'z hikoyalaringizni, o'z kuzatishlaringizni bildiring. Bu Ozodlik onlayn.
Ozod Skype, ozodlikning Skype degan nomi. Ozod Skype ozodlik bilan gurunglashish imkoni. Ozod Skype ozodlikka xabarlar va suratlar yuborish vositasi. Ozod Skype ozodlikka eltuvchi yo'l. Ozod qo'shuv Skype barobar Ozod Skype.
Demak, jonli muloqotga qo'shilmoqchi bo'lsangiz, eng qisqa yo'l Ozod Skype, Ozodlik onlayn va Ozod ovoz Skype manzillari. Bugungi suhbatimiz mavzui: o'zbek qizlari nega aynan Koreyaga erga tegishga havasmandlar? Buning ortida qanday sabablar, qanday omillar bor? Bu savollarni yoritishda bizga, demak, O'zbekistondan aynan maishiy mana shunaqangi ijtimoiy hodisalar bo'yicha yaxshigina ekspertga aylangan hamkasbimiz Gulasal Kamolova yordam beradi va ayni paytda bugungi suhbatimizda Koreyaga o'zi kelin bo'lib tushgan o'zbekistonlik Nargizaxon adashmasam ishtirok etadilar. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Nargiz?
Alo.
Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Demak, bugungi suhbatimizda qatnashishga rozi bo'lganingiz uchun sizga oldindan katta rahmat. Zotan bilishimizcha, sizga o'xshab Janubiy Koreyadan baxtini izlayotgan o'zbek qizlarimiz ko'p. Sizning nazaringizda mana shu qizlarimiz sonini qanchada chamalasak bo'ladi? Minglarmi, 10 minglarmi, yuzlarmi?
Endi sonini aniqib ayta olmayman, chunki bilgan qizlar bor, bilmagan qizlar bor, lekin har bitta shaharda, ayniqsa Seulda bizani O'zbekistonimizdan kelgan qizlarni soni juda ham ko'p. Shaxsan men tanigan qizlarni soni 100 ta, 200 ta, balkim 300 tadan oshishi mumkin. Bu bilganlarim. Bilmaganlarim, tanimaganlarim undan ham ko'p bo'lishi mumkin.
Nargizxon, mana endi bugungi savolimizga keladigan bo'lsak, nima asosan shu Koreyaga, Janubiy Koreyalik yigitlarga erga tegishga qizlarimizni jalb qilyapti? Qanaqa sabablar? Qanaqa omillar? Marhamat.
Endi men o'ylashimcha, o'zimizni O'zbekistonimizda sharoit yomon deb ayta olmayman, lekin hammani hayotdan olmoqchi bo'lgan maqsadi hamda nima uchun Koreyaga borish sabablari har xil. Chunki qizlarimiz balkim yaxshi yashashga harakat qilishadi yoki oilaviy sharoitini kimnidir otasi, onasi nogiron yoki ishlamasligi, yordam berish maqsadida ham kelishi mumkin.
Nargizxon, to'g'ri aytyapsiz. Har kimni sababi har xil. Har bitta taqdirda bir o'zini sababi bor, lekin mana shuni umumlashtirishga harakat qilib ko'rsak, umumiy bir ijtimoiy hodisa sifatida qaraydigan bo'lsak, aksar ko'pchiligi siz aytgandek o'sha uydagi sharoiti yaxshi bo'lmaganidan oilasiga yordam berish maqsadida kelyaptimi yoki aksincha bir shu O'zbekistondan ketib o'z hayotimni o'zim quraman degan bir isyonga o'xshagan bir qaror bilan kelyaptimi? Nima asosiylari?
Savol umumiy qilib javob berishga harakat qilib ko'raman. Hozir bitta predlojeniya bilan deb aytadimi?
Bitta gap.
Bu Ha, bitta gap bilan aytishga harakat qilaman. Bu yerda kelayotgan qizlarning maqsadi shuki, o'zimizda O'zbekistonda topishni iloji bo'lmagan narsani shu Koreyadan topish iloji bor.
Nima u? Misol uchun,
birinchi navbatda pul bo'lishi mumkin. Oilasini moddiy tomonlama yordam qilib qo'yishi mumkin, qo'lidan kela oladi. Hamda bu yerda hamma besh qo'l barobar degandek emas, bizda hamma erkaklarimiz ham yomon deb bo'lmaydi, hammani ham yaxshi deb bo'lmaydi. Shu qatorda Koreyadagi erkaklarni ham xuddi shunaqa desa bo'ladi.
Demak, Nargisxon, juda ham yaxshi gapiryapsiz. Mana demak, shu gapingizdan yana bitta xulosa qilsam, o'zbek qizlarini koreyska erga tegishi bu qizlarimizni o'ziga xos o'sha muhojiratga chiqish, mehnat muhojiratiga chiqish yo'li desak bo'ladimi? To'g'ri bo'ladimi? Ya'niki uyga ular ham pul yuborib turish nimasi bor tagida.
Moddiy tomonlama yordam berishi.
Rahmat. Mana shaxsan o'zingizni nima undadi?
Mana shaxsan o'zimni bu yerda men hozir xo'jayinimlar o'zbeklar. Men ismim o'zi Nargiza emas, Munisa qizimi ismi Nargiza.
Ha, uzr.
Ha, shuning uchun hozir meni xo'jayinim o'zbeklar. Men hech afslanmayman. Bu yoqda kelganimda o'zi mana 5 yildan oshgan bo'lsa, keldim. Koreyslarni ko'pi to'g'risi, ko'pchilikdan eshitgan bo'lsangiz kerak, musulmonchilikka to'g'ri kelmaydi. O'shaning uchun hozir men o'zbek xo'jayinim borlar, ular bilan turmushim yaxshi, baxtliman, farzandim bor va yaqin orada O'zbekistonga qaytish niyatim yo'q, chunki shu yerda sharoitlari yaxshi, O'zbekiston bilan solishtirganga qaraganda-da. Ammo savoldan chetlashib ketdim.
Munisaxon, lekin o'zi koreyska yerga tegib keldingizmi Janubiy Koreyaga?
Ha, maqsad xuddi shunaqa bo'lgan, Koreyaga kelish maqsadida shunaqa brak qilib Koreyaga kelganman.
Abi soxta brak anaqa nikoh bo'lganmi yoki o'xshamadimi keyin hayotingiz?
Yo'q, shunaqa soxta bo'lgan, kelishilgan maqsadda shu agentstva orqali odam topib yo'llanib shu Koreyaga kelib olganman. Chunki qizlarga
o'zimning
paytim bor edi. Ha, meni kelayotgan paytimda unaqa qizlarga ishchi viza berilmayaptida, hali yoshli anaqa qil faqat erkaklarga berilyaptida. Shu lekin shunaqa maqsadda kelganman.
Demak, va oxirgi savol anaqa Munisaxon, mana shu koreyska erga tekkan vatandoshlaringizni ko'rganda, umuman yana ularni bir hayotini yagona bir manzaraga olib keladigan bo'lsak, umumiyatla qanday baholaysiz? Tili boshqa, dini boshqa, madaniyati boshqa, bir oilaga qanchalik qovushyapti shu qizlarimiz?
Baxtli yashayotgan qizlar ham bor. Ikkitalar, uchtalar farzand ko'rgan qizlar bor. Hech nolishmaydi. Farzandlari birdan biri shirin bolalari bor, qizlari bor. Endi hamma qizlarni o'zini qo'ygan maqsadiga qarab, kimdir yashab ketaman deb keladi, kimdir pul topish uchun keladi. Yashab ketish, oila qilaman, shu turmush o'rtog'im bilan hayot qilib ketaman degan qizlar hammasi yashab yuribdi-da, hamma narsa odam o'z qo'lida deb o'ylayman. Agar pul qilish uchun faqat men pul qilaman deb kelgan qizlar eriga, qattig'iga, do'qqiga chidamasdan, biron nimasiga chidamasdan erkak barib, erkakligini qilib, biron do'qirib qo'yishi mumkin, unaqa qilmading deb qo'yishi mumkin. Shuni ko'tarib yashashni xohlagan qizlar yashab ketyapti. Baxtli.
Munisaxon, rahmat. Agar imkon bo'lsa, biz bilan suhbatda qoling. Men Alisher manga qayta-qayta eslatyapti, odam juda ko'p deb. Marhamat, endi o'sha kutib qolgan
odamlar, kutib qolgan odamlarga so'z beraylik. Boburbek biz bilan aloqada Koreyadan. Boburbek, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Mana Boburbek, siz Janubiy Koreyadan telefon qilyapsiz-a hozir?
Ha, xuddi shunday.
Mana shu qizlarimiz ko'payaptimi, kamayaptimi? Qanaqa kelish oqimi sizning nazaringizda?
O'zbekistonda 12 ta viloyat bo'lsa, faqatgina Namangandan 90% qizlar.
Nimaga? Nima deb o'ylaysiz? Nima uchun aynan Namangandan?
Bilmadim, yaxshi qiz mahalladan chetga chiqmaydi deydi. Bu mahalla tugul, viloyat tugul, chetilga chiqib.
Yo'q, yo'q, yo'q. Namanganlik qizlarni yomon qizlarga chiqarib qo'yyapsiz.
Endi u eskirdi maqolli, hozirgi zamon global dunyoda balki.
Yo'q, yo'q. Erkaklarda aslavni erkaklar.
Nimaga? Erkaklarda ayb.
Xo'p, misol uchun sizda qo'na qo'shni bor, qarindosh urug' bor. Bir qizga xo'jayinchilik qilisha olmasa, qanaqa? Qiz bola ko'chaga chiqqandan keyin xohlaganda yuradi, keyin uni mahallada hech kim kelin qilmaydi. Uni hamma tanigandan keyin u o'zi negodem bo'lib qoladi. Keyin u chetga chiqish harakatini qiladi.
Siz endi juda haligi arxaik qarashlardan kelib chiqib baholayapsiz, lekin sizga bitta oddiy savol. O'zi shu qizlarimiz erga tegishi mumkin, tanlashi mumkin bo'lgan yigitlar qoldimi O'zbekistonda? O'sha aynan siz tilga olgan viloyatlarda, qishloqlarda yigitlarning aksariyati Rossiyadan telefon qilyapti. Rossiyada bo'lsa aksariyati.
O'y, nima uchun qolmaydi? Yigitlar ko'p-ku.
Ko'pmi? Mayli, rahmat.
Sabr qilsa hammasi bo'ladi-ku.
Endi hozir zamon tezlashib ketgan zamon, sabr ancha qimmatbaho matohga aylanib qolyapti. Rahmat sizga Alisher. Navbatdagi.
Navbatdagisi Erkin. Erkin, assalomu alaykum.
Siz qayerdasiz? Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Erkin, siz qayerdasiz?
Qayerdan?
Alo?
Ishdamiz Koreyadan.
Ha, siz ham Koreyadasiz. Mana nima fikrdasiz? Shu qizlarimizni Koreyaga erga tegishini bir ijtimoiy hodisa desak bo'ladimi yo oshirib yuborgan bo'lamizmi? Ya'niki, bir qandaydir bir hozir jamiyatga xos, keng bir qatlam o'z ichiga tortayotgan bir voqea deyishimiz mumkinmi?
Ijtimoiy hodisa desa bo'ladi albatta buni.
Nimaga? Nimaga? Buni tug'dirgan sabablar nima ana shu ijtimoiy hodisani?
Alo.
Alo, Erkin, eshityapmiz sizni. Mana shu ijtimoiy demak hodisa deyishga loyiq ekan. Sabablari qayerdan kelib chiqdi shu hodisa?
Bu narsa faqat O'zbekistonda sodir bo'ladigan voqea emas, bu dunyo bo'yicha davlatlarda sodir bo'ladigan voqea.
To'ppa-to'g'ri, to'ppa-to'g'ri aytyapsiz. Bugun global dunyoda qizlar Afrikadan turib, Amerikadan ertayapti, Yevropadan turib, Osiyodan. Bu normal hodisa, to'ppa-to'g'ri. Lekin aynan Koreyaga, aynan Koreyaga haligi guruh-guruh bo'lib, yuzlab, minglab bo'lib ketishi nima uchun aynan Koreya?
Bilasizmi, bu O'zbekiston aholisini hozir 31 million deb oladigan bo'lsak, bu Koreyaga to'yib kelgan qizlarimiz ming kishidan ham oshmaydi taxmin bo'yicha. O'sha uchun aholimizni 0-1% ham tashkil qilmaydi bu narsa. O'sha uchun buni O'zbekiston uchun juda katta muammo deb hisoblamayman men.
Mana, demak, katta muammo emas, shunday deb fikrlaydiganlar ham yo'q emas, demak. Keyingi tinglovchimizga beramiz. Anchadan beri kutib qoldi. Biz bilan aloqada
Nihoyat bular aytdi.
Karen bilan aloqada.
Karen, assalomu
alaykum.
Chunki asl ismini yashirishimiz kerakmi? Eslashga to'g'ri kelib qoldi.
Karen, marhamat, sizning fikringiz. Nimaga qizlarimiz aynan assalomu alaykum? Nimaga aynan Janubiy Koreyaga ketishyapti?
Buni bir sababidan biri o'ylaymanki, bu qizlarni Koreyaga ketishi u uyoqdan nima desam bo'ladi? Ko'proq koreys yigitlarini muhtojligi boshqa qizlarga, chunki Koreyada turmush qurish uchun koreys qizga u ancha qalin puli berish kerak. O'zbekistondan boshqa davlatlardan, Rossiyadan shu kabi davlatlardan kelin olish juda ularga uchun osonroq va yengilroq.
Koreys sababli Janubiy Koreyadamisiz o'zingiz?
Yo'q, men Amerikadan, Nyu-Yorkdanman.
Aha, demak, masalan, aytishlaricha, bu Janubiy Koreyalik yigitlarni o'zbek ko'ylanishi ham alohida hodisa emas. Ular umuman Osiyodan, o'sha siz aytgandek, arzon kelinlarga uylanish. O'sha Filippinlik, Tailandlik, Kambodjalik qizlarga uylanish bor ekan. Endi hozir o'shalar safiga o'zbeklar ham qo'shilibdi. Demak, sizning nazaringizda o'zbek qizga uylanayotgan Janubiy Koreyalikni portreti anchayin haligi past darajali.
Yo, mana hozir birinchi bu qizimiz Munisa degan qizimiz aytdilarki, har bir u qizimiz yigitimiz aytdilar, musulmonchilikka to'g'ri kelmaydi deb. Men tushunmayman, nimaga har bir bizani insonimiz musulmonchilikni qop qilib, musulmonchilik to'g'ri kelmaydi. Aldash, значит, musulmonchilikka to'g'ri keladi. Shunaqa bu g'alat narsa bo'lib qoldi bu. Aldab turmushga
to'g'ri keladi musulmonchilikka, aldash to'g'ri keladi, lekin koreyaga erga tegish to'g'ri kelmaydi. Shunaqa demoqchimisiz?
Shunaqa demoqchiman, chunki bu narsani har bir insonni o'zingiz aytganingizdek o'zini shaxsiy fikri bor va o'z kallasi bor. U o'z hayotini qayerda qurishni nima qilishi uni ishi.
To'ppa-to'g'ri, lekin yana aytyapmiz, mana shu Koreyaga guruh-guruh bo'lib kelish, ayniqsa Namangan kabi islom dini aqidalari chuqur o'rnashgan bir jamiyat oilalardan aynan Koreyaga ketishi siz qanday tushunyapsiz?
Chunki u yerga nima desam bo'ladi, yo'lak ochiq bo'lganligi uchun.
Agar mana sizga savolim boshqacha qo'yay, agar ertaga Amerikadan shunaqa biznes yo'lga qo'yilsa, demak ular ikkilanmasdan Amerikaga ketgan bo'lardi demoqchimisiz?
Albatta. Albatta. Bizga AQSh davlatiga viza olish juda qiyin sababligi ularni to'xtatib turibdi. Bo'lmasam bizlarni ko'p buni eng asosiy sababi bu bizani insonlarimizni qo'shnilar hammasini g'iybati, bokiralik, bokiramasligini insonlarni naqilishi bunga undayapti va ekonomikiy obyezatelni bu faktor katta.
Rahmat, juda qiziq gap aytdingiz. Ham ma'naviy bosim, ham iqtisodiy bosim, demak, O'zbekistondan chiqishga faqat Janubiy Koreya bo'lish shart emas. Agar Koreyani to'g'ri tushungan bo'lsam, istalgan mamlakatga.
Koreyan bir to'g'ri fikrni aytdi, men ham shu fikrga qo'shilaman albatta. Qo'shilmaslikning ilojisi deyarli yo'q. Agar Koreyaga ochilgan imkoniyat, agar O'zbekiston
Germaniyaga ochilsa,
Koreya bilan do'st bo'lgandek deylik, Amerika Germaniya bilan do'st bo'lganda edi. Menimcha o'zbeklarimiz, o'zbek yigitlarimiz xotin topa olmay o'lib ketardi.
Astag'firlar.
Mana Madina biz bilan aloqada.
Assalomu alaykum.
Madina, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Yo, Madina deb Madina bo'lib chiqyapti, Erkak bo'lib chiqyapti.
Assalomu alaykum.
Yo, endi o'zimigidan chiqmadim-da.
Qayerdan chiqyapsiz?
Koreyadan, Seuldan.
Koreyadan, Seuldan. Marhamat. Nimaga Koreyaga havasmi?
Madina kim? Madina, shuni ayting boshida.
Madina Madinada.
Madina, mayli, gapiring, navbat sizga.
Endi bu qizlar kelishiga sabab batta to'g'risi uylar, men ham Koreyada 4 yildan beri yuribman. Uylanayotgan karislar normalni bo'lsa, hammasi chollar yo uy joyi yo'q.
Cholla demaydi, 40 yashar yigitni cholga chiqaryapsiz. Masalan 40 yashar degani.
40 yashar yigitmasdan men aytdim, nechta o'zbek qizlarni bilaman.
Necha yillarga
tegib, mayta disketekaga kirsangiz kechasi, night klubga kirsangiz, o'zbek hali ko'rmagan ko'rgani qursin deydi-yu. O'zbek qizlar yurishini ko'rsangiz, qo'llarida sigaret, aroq, piva, karslar ham bilan yuralmaydi.
Endi hamma mastir, ya'ni alohida alohida qizlarni ko'rgansiz.
Demak, sizning nazaringizda
endi to'xtang, bo'lmasa sizga bu barga kirish mumkin, qizlarga mumkin emas. Kirursin. Nima farqi bor?
Kirursin, erga tekkandan keyin hammasini masalan Karsga ketgan hammasini o'zbek yigitlari bor. Yotib yurishadi ular bilan.
Siz qayerdan bilasiz? Nima? Ularning orqasida
ishlar qilib ko'rganmi, yurganmi? O'rtoqlar, hozir bitta o'rtoqman, o'sha bitta o'zbek qizni eri bor, qonida bolasi ham bor, yaqinda tug'adi.
Eri Koreys.
Eri Koreys?
Mayli, endi qizlarimiz alohida-alohida g'ibatini qilmaylikda, konkret ayting, sabablar nimaga Koreyaga kelyapti qizlar? Erkin yashashga imkon bo'lgani uchunmi?
O'zbekistonda normal yurmaganda o'sha tariskerga tegayotgan qizlar yo erdan ajragan yo o'sha yerda jalab bo'lgan.
Xo'p, endi jalab ham erdan ajrashganda ham yana baxtli bo'lishga haqqi bor-ku.
Nima, normalni bo'lganda o'shta bo'lib ketardi-ku baxtli. Unaqa qizlar batta ham baxtli bo'lmaydi-da. Batta ham kelib o'sha ishlarni qilib yuribdi.
Demak, umuman munosabatingiz juda ham yomon bu qizlarga.
Yo, bu qizlar yaxshi qizlar. 97% yaxshi qizlar bas. Keyin unaqa bitta Namangandan tegi, men o'zim Namanganlik basman, Farg'onalikman-ku. Hamma viloyatdan kelishyapti. Toshkent, men bilgan qizlar ko'p toshkentlik qizlar.
Ana boshlandi. Namanganlik, toshkentlik.
Yo, men o'zim Namangan, Farg'onadan
bo'lman qizlaridan, umuman bunday shartmi?
Shartmi bu anaqa? O'zbek qizlar, hamma o'zbek qizlar
va ularni balkim o'zini shaxsiy ishidir o'sha yerga borish, to'g'rimi? Yo siz bunga qo'shilmaysizmi? Ya'ni shaxsiy ish.
Mana shu Karsga yerga tekkan qizlarda hammasining bolalari bor. O'zbek bolalar bilan yurishadi, yotib yurishadi.
Endi yana aytyapmiz, umumlashtirishga biroz bu yerda ehtiyot bo'lishimiz kerak. Sizga rahmat.
Alisher.
Yo'q, ko'rganimni aytyapti, deyapti. Mayli, rahmat.
Ko'rganingiz shu. O'rtoqlarimiz har hafta, har shanba bozorda ketikiga boramiz, o'zbek qizlar.
O'rtoq, siz tushundim. Qani ko'raylik boshqa tinglovchilarimizni ham.
Alisher, shu yerda bir eslatib o'taylik, bu Ozodlik onlayn, bugungi demak, ancha suhbatdosh qo'shilmoqchi bo'layotgan muhokamamiz mavzui o'zbek qizlari nega Koreyaga erga tegishga havas qiladilar degan savol va bu ijtimoiy hodisa sabablarini tushunishga urinayapmiz. Marhamat qilib, Ozod Skype, Ozodlik onlayn va Ozod ovoz Skype manzillariga qo'ng'iroq qiling.
Ozodlikni Facebook'da ham o'qishingiz mumkin. Biz bilan do'stlashmoqchi bo'lsangiz, latinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Do'stlarimiz safi kengayib bormoqda. Sizni ham kutib qolamiz.
Demak, marhamat qilib ijtimoiy tarmoqlardan bizni Ozodlik radiosi deb qidiring va Facebook, Odnoklassniki va Twitterdagi do'stlarimiz safiga qo'shiling. O'zbek qizlari nega Koreyaga erga tegishga havasmandlar? Bugun ana shu ijtimoiy hodisa sabablari.
Ozodlikning Odnoklassnikisida balkim juda qattiq muhokama bo'lyapti. Rahmat har bir muhokamaga qo'shilayotganlar uchun,
o'zimga bunda fikr bildirayotganlar uchun alohida rahmat, Alisher, chunki Odnoklassnikida afsuski o'sha ma'murimizni qayta-qayta ogohlantirishiga qaramasdan bu qizlarimizni haqorat qilayotgan, har xil haqoratli so'zlar bitayotganlar ko'p. Bizga aynan fikr mulohaza yo'llayotganlarga alohida tashakkur demoqchiman.
Ozodlik onlayn tesha tegmagan va O'zbekistonda gapirilmaydigan yopiq mavzular haqida gaplashadi va bugungi mavzumiz o'zbek qizlarining Koreyaga eksporti haqida gaplashyapmiz.
Alisher, shu yerda bitta narsani aytib olay. Men bugun mana shu programmaga hozirlik jarayonida Ali Koreyaga erga tegmoqchi bo'layotgan qiz sifatida bir ikkita agentliklarga murojaat qildim. Qo'shmachi, sovchi agentliklariga va aftidan ularni shikoyat qilishiga qaraganda bu jarayon hozir ancha qiyinlashyapti deyishdi menga. Oldinlari qizlar kelardi, rasmini berardi, koreys kelardi, mana senga deb berib yorardik. Hozir juda ham jiddiylashyapti. Ota-ona roziligi kerak. Sizni hamma tomondan demak, dan o'tkazishadi, nima deydi? Chig'iriqdan o'tkazishadi va koreyslar hozirgina mana bu yigitimiz mayib, majruh, chollar degan koreyslar ham duch kelgan o'zbek qizini olib ketmayotgan ekan. Demak, ular ham qizlarimizni gullarini, yaxshilarini tanlab ketyapti ekan. Bugungi ayon bo'lgan fakt.
Lekin bugungi mavzumizga sabab bo'lgan baribir voqealar bor.
Voqea sabab
Madina taqdiri. Bechora qiz, ya'ni agar biz tushunishimizcha uzoqdan baho bera olishimizcha bilmaymiz hamma tafsilotlarini albatta, lekin uning eri ham misol o'sha rostdan ham
invalid,
shu
bir qo'li ishlamaydigan koreys kishi,
kalta ekan qo'li. Ya'ni bu bor, shu gap bor. Ya'ni
o'zidan 20 yoshga
yerdan yigitni gullari chiqmayotgandir va yana bitta narsani aytib qolishdi bizni tinglovchilarimiz. Koreyalik erkaklarga, koreyalik qizlarga uylanish qimmatga tushganligi sababli bu ham ularni u tomondan ham rag'batlantiruvchi faktor bor. Ya'ni faqat O'zbekiston qizlari uchun Koreyaga chiqib g'arbni, ya'ni bir rivojlangan yetuk davlatga borish imkoniyati bir tomondan, ya'ni ikkita tomondan kuch kelyapti.
Intilish
ikkala tomonda ham bo'lyapti.
Demak, aksariyat men bugun yana o'sha koreyalik tahlilchilarning maqolalarini o'qib chiqdim. Ular aytishiga qaraganda xorijdan kelin qidiradigan koreyslar bular o'rtadan pas va kam daromadli yigitlar va o'rtadan baland va boy koreyslar asosan yevropalik.
Har qalay o'zbek ayoli Koreyada, demak, konvertatsiya qilinadigan, ya'ni Koreyada bir qadr qimmatga ega bir shaxs.
Ancha past darajada bo'lsa ham, har qalay qadri bor.
Misol Amerika yoki g'arbda bilasiz, ular ukrainalik uzun oyoq Rossiya qizlari bilan raqobatlashishga to'g'ri kelib qoladi. Bu juda og'ir masala bu yerda. Har qalay amerikaliklar bilamiz, Ukrainani yaxshi ko'radi, u tomondan
yaxshi.
Biz o'zbek qizlariga sal raqobat
hali bilishmaydi, Alisher, o'zbek qizlari haqida yaxshi.
Qanchalik yaxshi ekanligini bilishmasa kerak. Qanchalik
Amerika bilan munosabatlar o'zingiz aytgandek ochilib ketsa, yaxshilanib ketsa, vizasiz bo'lib ketsa, ko'rasizki,
amerikaliklar biz raqobatlashamiz
amerikaliklar ham qizlarimizni bo'lindi terib olib ketadi.
Bu hazil, lekin mana tinglovchilarimizga yana so'z beramiz. Hammaga aytib qo'yishim kerak, kimki qo'ng'iroq qilayotgan bo'lsa, hozir bugungi dastur davomida gapirish imkonini beramiz. Fikringizni, demak, o'tkirlashtirib turing va qisqa lo'nda gapirishga tayyor bo'ling. Demak, keng tinglovchimiz Ham Kuk o'zbek degan tinglovchimiz. Marhamat. Fikringiz.
Assalomu alaykum. Assalomu alaykum, marhamat.
Assalomu alaykum.
Bu hodisa haqida, uni sabablari haqida nima deysiz?
Men Namanganliman. Aslida hozir kuda Koreyada ish faoliyatidaman. Ayrim o'sha nimalarda mana har xil nimalar mulohazalarni qoldirishganligi munosabati bilan aytmoqchiman. Namanganda hech qanaqa, birinchidan, diniy bosim yo'q. Ikkinchi o'rinda bu oilada nima deydi, ijtimoiy kelib chiqish, ya'ni O'zbekistonda bugungi kunga kelib kim qanaqa topishiga qarab turib, o'zi tabaqaga ajrab bo'lgan. Ya'ni boy oila keladi, qiz ko'rmoqchi bo'lsa, birinchi o'rinda darvozasini tomosha qiladi. Guli bormi, guli yo'qmi? Narx-narxi shunaqasini ko'radi. Mashinasi bormi, yo'qmi? Shunisiga qaraydi. Men shunaqa qizlar bilaman, ayrim qizlar oilada 5 ta farzand, otasi oddiy ishchi. Ularga bo'ladigan to'yga ketadigan xarajatlarni qoplamasligi natijasida qizlar o'z yo'lini shunaqa maqsadda tanlayapti.
Yaxshi gapirdingiz. Demakki, bu qizlarimiz aynan ijtimoiy holat, ya'ni iqtisodiy o'sha past tabaqa bo'lib qolganlari uchun haligi boylar
nazarida
ularga kuyov topilmayapti. Yaxshi, shuning uchun qizlar, demak, bu yoqdan qidiryapti o'z baxtini.
Yo'q, endi bitta kuyov topilmayaptimas, masalan, kuyov topiladi. Bu muammo bo'lmaydi. Masalan, bugun bo'lmasa ertaga albatta har bitta insonni taqdiriga bitilgan narsa bu. Prosta tak, nima deydi? Aytamak, ya'ni o'sha ijtimoiy tabaqalanish, odam ajratish uje O'zbekistonda rivojlanib bo'lgan.
Rahmat sizga, jiddiy sabab aytdi.
Nima qilsa, hammasi shunga qarab turib, keyin ajratadi. Buning natijasida qizlar endi ma'lum muddat o'tirib qoladi, boshqa bo'ladi, siqiladi. Masalan, O'zbekistonda pasti 80% aholi o'zi qon bosimiga uchrab bo'lgan. U O'zbekistondagi sharoitlarni, ahvolni ko'rgan odam bugun chetdan turib og'iz to'ldirib gapiraveradi hammasi. Unday edi, bunday edi, bunday edi, unday edi deb.
Yigit kishi bo'lsangiz ham, lekin qizlarni juda ham anglab, o'sha ijtimoiy falsafani anglab gapiryapsiz.
Deb shunga gapiradi.
Rahmat sizga, juda ham qiziq fikr bildirdingiz.
Tinglovchilar ko'p, hammaga rahmat. Yana eslatib qo'yaman, demak, dasturimiz davomida hammaga o'z fikrini bildirish imkoniyatini berishga harakat qilamiz. Keyin tinglovchimiz Murodjon, qisqa fikringiz.
Assalomu alaykum.
Assalom alaykum, hormanglar.
Salomat bo'ling. Siz ham Koreyadamisiz?
Yo'q, men Rossiyadaman.
Mana Rossiyadan turib, nimaga Rossiyaga qizlarimiz shunaqangi, yoppasiga ommaviy ravishda erga tegmayapti? Nimaga aynan Koreyaga?
Endi hozir buni qizlardan bilish kerak, lekin asosiy sabab O'zbekistondan chiqib ketish bo'lib qoldi.
Nimaga? O'z darajada hayot yomonmi?
O'z hayotini, kelajagini o'ylab chet elga turmushga chiqishga harakat qilishyapti qizlar.
Demak, O'zbekistonda qolishdan ko'ra bilmagan, tanimagan yigit bilan Koreyaga ketish ular uchun qandaydir ko'proq bir imkon beradi degan. Uchonch bor-a?
Endi to'g'ri, kelajakni ko'ra bilmasdan, nima bo'lishini bilmagan holatda ko'r-ko'ronasiga ish tutishyapti. Lekin ular shu kelajakda balki yaxshi bo'lib ketar degan maqsad bilan turmushga chiqib ketishga harakat qilishyapti.
Rahmat.
Asos maqsad O'zbekistondan tashqarida o'z hayotini, taqdirini yo'lga qo'yish.
Tushundim sizni, rahmat.
Rahmat. Demak, bu tinglovchimizga agar gapiga qo'shilsangiz, telefon qiling, agar o'z fikrlaringiz bo'lsa, bildiring. Keyingi tinglovchimiz
yana o'qishga
kelyapti. Sharofiddin, yo'q.
Assalomu alaykum.
Alo.
Assalomu alaykum, Sharofiddin. Marhamat, siz nima fikrdasiz? Nimaga qizlarimiz aynan Koreyaga erga tegishni ma'qul ko'rishyapti?
Menimcha ma'qul ko'rayotgan sababi o'sha oldindagi aytib o'tilgan muxlislarning gapiga men ham qo'shilaman. Undan tashqari yetarlicha O'zbekistonda ma'lumotni yo'qligi. Nima uchun? Chunki ular hayotini keyin oldingi holatini bu yerdan turib bilmaydi, oldindan turib bilmaydi. U yerda masalan erga tekkandan keyin nafaqat Koreyaga, hatto Malayziyaga ham tegayotgan qizlar bor. Bola ko'rgandan keyin hech qachon bolasini bu davlat qaytarib O'zbekistonga bermaydi. Xolidimi, yo'qmi, yana keyin o'sha shu davlatga o'shalar bog'lanib qoladi. Ular hozir o'ylaydiki, ha, hozir men dunyoga chiqaman, dunyoni ko'raman, lekin o'sha davlatga keyinchalik boylanib qolishini bilmaydi.
Endi mana sizga bitta savol, qo'shimcha savol. Mana shu qizlarimiz shunaqa ommaviy tarzda xorijlikka, asosan Koreyaga chiqib ketib, siz aytgandek, mana bola chaqasi uchun ham ajrashsa ham shu mamlakatda qolishga majbur bo'lishi, o'zbek jamiyati uchun 15 yildan keyin, 20 yildan keyin qanaqadir bir muammo keltirib chiqarishi mumkinmi?
Albatta, katta muammo keltirib chiqarishi mumkin. Bu muammo o'sha bolalarni muammosi, undan tashqari demak xalqni yetarlicha nimasi tayyormasligi i parokandalikka olib kelishi ham mumkin bu.
Rahmat sizga, Alisher. Rahmat sizga, Alisher. Bilasiz, juda ko'p g'arb davlatlari Amerika Qo'shma Shtatlari bilan Yevropa Ittifoqi o'rtasida asosiy jiddiy tortishuvlar aynan mana shu ikki davlat fuqarolarini nikohidan tug'ilgan bolalar haqlari ustida bo'ladi. Hatto davlat kotiblari aralashadi bu bolalarni qaysi davlat.
O'zbekiston Koreya o'rtasida ham boshlandi bu.
Boshlanadi shekilli.
Yo'q, boshlandi. Boshlandi, chunki bolalar tug'ilyapti, bola tug'ilyapti deb bolaga Koreya
onasi o'zini fuqaroligini
Koreya pasportini berilyapti. Koreya pasporti bilan onasi endi ota-onasini ko'rishga borishni xohlaydi va O'zbekiston elchixonasiga boradi. O'zbekiston elchixonasi esa qani bolang Koreya fuqaroligidan voz kechsin, shunga o'xshagan har xil kurayda turmaydigan talablar bilan, ya'ni bolasini O'zbekistonga
olib. Masalan, ertaga ona ajralib ketdi, fuqaroligi O'zbekiston bo'lib qolyapti, bolasini olmoqchi bo'ladi. O'shanda juda ham jiddiy, haqiqatda jiddiy ijtimoiy muammolar keltirib chiqarishi mumkin. Demak, biz bilan suhbatda hozir Buxorodan ham hamkasbimiz Gulasal. Gulasal, assalomu alaykum. Gulasal, Gulasal, mana o'zingiz nechta o'zbek qizini koreyaga nikohga chiqishini haligi to'ylarda qatnashgansiz. Bu qanchalik ommaviylashgan jarayon Buxoro taraflarida? Marhamat.
Zamiratom, mana 5 yil agar shu boshlovchilik qilayotgan bo'lsam, 3 yil doimiy boshlovchiman Buxoroda, to'y olib boraman. 3 yil ichida bittagina buxorolik qizni koreyaga erga tekkanini ko'rganman.
Demak, Buxoroda unchalik mashhur emas ekan.
33 yoshda. Yo'q, Buxoroda bu ommali emas. Buxoroda ko'proq g'arb ketegich bor, Yevropa bor, undan tashqari turklar ko'p, eng ko'p arab.
Gulasal, men sizga ruschasiga qilib, ruschasiga aytganda neskromniy bir savol beraman, a? Mana o'zingizdan turmushga chiqmagansiz. Misol, sizga hozir biror bir karis turmushga chiqishni taklif qilsa chiqarmidingiz? Yoki boshqa
bir Yevropadanmi, qayerdan?
Koreyadan.
Koreyadan. Ya'ni haqiqiy Seuldan.
Mana Alisherga o'xshagan.
Nega? Yo'q.
Nega?
Sen to'g'ri kelmaydi dunyo qarashi bilan.
Ularni qayerdan bilasiz dunyo qarashini? Hali Koreys tanishlaringiz bormi? Endi shu Koreys yigiti ham Alisherga o'xshagan bo'lsa kerak.
Alisherni ko'rganman. Koreyslar juda ham o'zbeklarga yaqin. Oldinlari boshqasi endi koreys tilisi boshqalarga xato qilish niyatim yo'q, men uchun koreys tili xo'p oltin. Ikkinchidan Koreyada yashashni istamayman, bu baribir ortiqcha davlat hisoblanadi men uchun. Men istamayman u yerda yashashni, dunyo qarash to'g'ri kelmaydi.
Lekin umuman chet ellikka tegarmidingiz? Ya'ni koreys haqida unutsak, ya'ni umuman chet ellik bo'lganda erga tegarmidingiz?
Qaysi chet ellikka tekkan bo'lardingiz agar chet ellikka tegsangiz?
Uma tekkan bo'larmidingiz chet ellikka?
Nemisga tegish xohlar ekan Gulasal. Nima uchun aynan nemisga?
Bu ularni futboldagi o'yiniga qarab baho berayotganingizga.
Oxirgi
alot Tomas Miller. Tomas Miller gollariga qarab baho beryapti shekilli.
Gulasal, nima uchun aynan nemisga?
Chunki nemislar bola bag'ri o'z ko'zim bilan ko'rganman. Nemislarning mehribonchiligini ko'rganman. Nemislar yana uchun nemisman. Ispaniyadan bo'lgan bitta o'rtog'imni erida ko'rganman, u qanaqa boshqacha, u juda rashkchi, juda har bitta qadamini naqa qildi.
O'zimizga kerak o'xshagan,
naqa qilib turadigan.
Rahmat,
Gulasal.
Misollardan men olaman.
Gulasal, katta rahmat sizga. Agar futbolga qarab baho beradigan bo'lsak, ko'pchilik qizlar jazoirlik yigitlarga uylanishni afzal ko'rsa kerak. Jazoirliklar endi yanchitashadi futbolda.
Endi futbolda bor.
Hozir yana futbolga olib ketyapman. Uzr. Mana Sherzod bilan gaplashaylik. Biz bilan aloqada Skype orqali. Sherzod, marhamat, fikringiz.
Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum. Yaxshimisizlar?
Rahmat. Nima deysiz? Qizlarimiz nimaga o'zbeklarni emas, aynan koreyslarni afzal bilishyapti?
O'sha mendan oldin aytib o'tgan o'sha odamlarni gaplarga qo'shilaman. Birinchidan iqtisodiy tomondan, ikkinchidan o'sha nima O'zbekistonda kamchilik, o'shanga voqi o'sha pul tomonlama chilayaptilar.
Masalan, o'zingizni singlingiz ertaga oilaga yordam beraman deb shu turmushga chiqaman desa, yoshingizni bilmayman, balki qizingiz, nima deysiz?
Yo'q, men norozi bo'lgan bo'lardim, chunki mana nimada voqi internetda men ko'rayapman, o'sha otalar o'tiribdi, o'sha aytyapsizlar-ku Namangan viloyatidan deb. Qaqaroq o'sha tomon o'tib, otalar o'tiribdi, qiziga fotiha beryapti. Bu o'ylamaydim ota, bu qayerga, bu kimga erga ketyapti bu deb. Musulmon emasda bu koreys.
Ha endi nima deydi? Ularda tanlash imkoni bor-u, tanlashda shunaqa bir nimaga.
Yo'q, yana ham og'irlashtiraman, nima deydi? Demak, vazifani agar islomni qabul qilsa-chi degan savol bo'lishi mumkin. Musulmon emas deganlar. Balki mana undan ham, demak, Janubiy Koreyaga islomni olib kirayotgan o'zbek ayollari bo'lib chiqadi shu ma'noda, to'g'ri?
Bor. Unaqa sizga aytgan odamlar bor, ular bor.
Ularni demak oqlaysiz.
Kimni oqlashim kerak?
Yo'q, masalan, erga tegib erini islomga olib kirsa, demak ularni oqlaysiz.
Yo'q, unaqa ayollar bor. Men ko'rganman, men o'zim ham mana Koreyadaman.
Aha.
Ko'rganman o'sha anaqa ayollarni, bor bo'q. Erini islomga olib kirib, yaxshi yashayotgan, o'sha qiz, o'g'il farzand ko'rib chetdagi ayollar bor bizda O'zbekistonda. Ki men ana u savollaringizga birinchidan javob bermoqchi edim, o'sha aytdingizlar-ku, nimangandan ko'p kelyapti qiz deb.
Ayting.
O'sha men tomonlarni aytadigan bo'lsam, o'sha Namanganda ofislar ochilgan ekan.
Ofislar juda ko'p menimcha, Toshkentda ham ko'p, Namanganda ham.
Demak, mahalliy hokimiyat va xususan O'zbekiston hukumati uchun bu normal hodisa, ya'ni buni biror bir tahdid ko'rmas, ya'ni bu normal eksport, ya'ni shu ma'noda.
Alisher, mana shu kommunizm qulagandan keyin Sharqiy Yevropaning ham asosiy eksporti qizlari bo'lgan.
Mana Chexiyani yarimi Amerikada,
Germaniyaga ketgan. Amerikalik kergetikkan, bu normal hodisa bo'lsa kerak.
Balkim dunyo global, agar to'g'ri kengroq olsangiz va buni muayyan muddatlarga taqqoslab olsangiz, ya'ni og'ir mamlakat og'ir pallalariga olsangiz, demak O'zbekiston shunaqa bir og'ir palladami deb savol bersak bo'lar ekan, bir ikkita tinglovchilarimizga.
Shunaqa kelib chiqyapti. Ya'ni agar onasini boqish uchun koreyska yerga tegish, bu o'ziga xos barterga aylanib qolganga o'xshayapti-da bu. Ya'ni
keling shu haqda jurnalist Malohat Eshonqulovadan so'raylik. Ya'ni O'zbekistondagi shu iqtisodiy ahvol haqida gapirishyapti. Go'yo birinchi fikr bu iqtisodning qiyinchiligi tufayli chiqib ketyapti degan fikrlar ko'p yangrayapti, Malohat opa.
Qo'shilasizmi shunga?
Bu haqda nima deb o'ylaysiz?
Malohat,
albatta. Albatta, bunga meni nazarimda ham qizlarida baribir tengsiz yo'qmi? Ijtimoiy ahvol tez yo'qlarida. Endi mana qiziqsa, meni nazarim kimga turmushga chiqish, kimga turmushga chiqish, qaysi mamlakat elat vakillar kim bilan hayotini bog'lash meningcha o'ta shaxsiy masala va har kim o'zi bir yo'ldoshini o'zining haqli. Men hozir boshqa bir narsa haqida gapirmoqchiman. Hali bundan haftalar ilgari mana shu 2 oy o'tmasdan Koreyaga turmushga chiqqan qiz demak jinnixonaga tushdi. Mana shu mavzuda bir ishtirish bo'lib qolgan edi. Shu nima deydi, meni Koreya bilan aloqalarim bor, o'sha do'stlar, bitanalarim, tanishlarim ishlashadi. Qariyb 20 yillardan buyon ishlashadi. Ular birinchi boshlab ketgan patriotlardan. O'shalar bilan endi Skype'da gaplashib, ozroq haliga qo'tinoq ichida g'ibatlashib qolganimizda, men aytdim, shunaqa ham bo'lishi mumkin, mana Obodbekda shunaqa bo'ldi, siz eshitdingmi? Men o'sha paytda eshitmadim, keyin nima qilsin? Xo'sh, qanday baholaysa endi mana shu holatni deb o'sha do'konimdan so'rab qolsam, o'shanaqangi qahr bilan gapirdi, shunaqa jahli chiqib ketdi. Gapirgan meni 2 oyda nima deydi, ruhiy kasalliklar shifoxonasida deb da'vo qilgan qiz nima yashash, nima qaysi bemalol yashash, neligi yashash rejasi bilan muhabbat asosida emas, shunchaki maxsus qaysi bir rejani izlab Koreyaga turmushga chiqqanligini va bu yerda o'sha
Malohatxon, demak mana shunaqangi rejani ham biz qoralashga haqqimiz bormi? Zotan bu qizlarda boshqa imkon bormi? Agar ular iqtisodiy jihatdan ishlash imkoni bo'lmasa, boshqa nima imkoni qoladi? Dubayga ketsinmi?
Yo'q, yo'q. Xohlagan mamlakatiga chiqib ketsa, men uni xohlamayman. Men uni
qoralamayman. Demak, kanal oddiy, savol javobi oddiy. Kanal Janubiy Koreyaga ochilgan va nisbatan yo'lga qo'yilgan.
Da. Lekin uning ortidan kelib chiqayot hayot haqida gapirilyapti-da. Endi bu menimcha har bir millat, har bir elatda xiyonat, xiyonat deb baholansa kerak. Men shunday deb o'ylayman-da. Shuning
Rahmat, 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 Malohatxon, rahmat. Nimagadir aloqa sifati juda ham yomonlashyapti. Uzr.
Rahmat, ishtirok etganingiz uchun, O'zbekistondan vaziyatni bizga tushuntirganingiz uchun. Demak, Zamirpa, bir esimda bor, maqola qilganimizda koreyaliklardan ham so'raganmiz. Sizlar uchun nimaga o'zbek qizlari shunaqa afzal ko'rasizlar? Nimaga? Endi shu boya aytib o'tganimdek, birinchisi shu iqtisodiy masala ular uchun ham. Ya'ni ular uchun koreys qiziga uylanish qimmatga tushadi. Lekin ikkinchi tomondan, toza fiziologik tomonlar haqida ham gapirish.
Bugun men o'qib chiqdim koreyslarni nima deydi perspektivasini o'rganib chiqdim ingliz tilidagi maqolalar, o'sha analitik nimalardan. Demak, siz aytgandek, birinchisi iqtisodiy jihatdan, bular o'sha kam daromadli oilalar va asosan qishloqlarda va shaharlarda o'sha oyligi kam bo'lgan yigitlar deyishdi. O'zi koreyslarni o'zini analizi bo'yicha. Ikkinchisi siz aytgandek o'shanaqa yo'q, birinchi asosiy sabab demak, Koreyada o'sha 50-yinchi yillarda ikki Koreya o'rtasida urush chiqqan oqibatida erkaklarga nisbatan qizlar haligi disbalans bor ekan. Yigitlar ko'p ekan, qizlar kamroq ekan. Shu ma'noda demak, bu disbalans keltirib chiqaryapti. Bu ehtiyoj ikkinchisi o'sha iqtisodiy va uchinchisi siz aytgan fiziologik, ya'ni boshqa biz o'zbeklar koreyslar uchun Yevropaga yaqinroq irq sanalar ekanmiz.
Ya'ni ular oqroq,
prestij, biz oqroq ekanmiz.
Bo'y balandroq.
Ha, biz demak genetik jihatdan ulardan ko'ra bizga shunaqa qarashar ekan, bular bizdan ko'ra Yevropaga yaqinroq deb yevropalikka uylanish esa ularda prestij hisoblanar ekan. Demak shunaqa ekan va oxirgisi o'sha o'z genetik nimasini yaxshilash, ya'ni yaqiniga. Bilas, Koreyada
tomondan
kim degan oila sulola bir-biri bilan qiz
endi tasavvur qiling, hozir Xitoyda faqat erkaklar qolib ketyapti. Ya'ni Xitoyda hali qorni och.
Hali kanal Xitoyga ochilsa bilmadim qanchalik.
Ya'ni hali biz Xitoy bilan yaqin munosabatlarga kirishmaganmiz, ammo Xitoyda qishloqlari bo'm-bo'sh, faqat erkaklar yurishibdi. Ya'ni bu borada ham kelajakda, ya'ni bundan 5 yil, 10 yil, 20 yil
o'zbekliklarga qo'shadi endi.
Aralash millatlar aralashuvini deyarli chetlab o'tib bo'lmaydi deb o'ylayman. Biz bilan aloqada yana Koreyadan Aziza. Assalomu
alaykum.
Assalomu alaykum. Aziza?
Assalomu alaykum. Siz kelinlardanmisiz yo ishga borganlardanmisiz Azizaxon?
Men prosis. Sizga
turmushga chiqib kelgansiz.
Qaraga turmushga chiqib, shuni sababi. Alo.
Gapiravering, gapiravering. Aha.
Boya bitta bola
uzilib qoldilar menimcha. Nimaga sifat yaxshimas?
Yolg'on, mana men 29.
Azizaxon, sifat yomon, nimagadir? Yana qayta bir
marta. Rahmat Aziza, siz fikringizni agar yozma ko'rinishda yozsangiz, o'qib beraman sizning nomingizdan. Mana boyagi qizga men qaytmoqchiman, har qalay Nargiz bizning bir mehmonimiz bir iddao yangradi. Ya'ni iddao shundan iborat bo'ldiki, qizlar buzuq qizlar degan bir iddao berdi. Shu qanchalik to'g'ri? Ya'ni o'z u yoqda borgan ayollar, ya'ni shu buzuqlik qilib yurishdi degan gap aytyapti.
Qanaqasiga o'lchanadi bu? Albatta, bu ijtimoiy hodisa, xiyonat.
Nargiz javob bersin-da, ya'ni nima bo'lyapti shu ma'noda? Nargiz, assalomu alaykum, yana bir marta sizga so'z.
Alloy.
Aha, gapingiz
nima fikrdasiz?
Kim?
Munisa.
Munisa. Hamma adashib ketdi hozir
kallalar. Ayting Munisa xonim, mana shu boyagi ayblovlarga. Bu
endi men o'zi nima deb aytishim mumkin? Endi buzuq qizmi, buzuq qiz emasmi? Avvalo hammani vijdoni o'zida, birov-birovni go'riga kirib yotmaydi. Hammani o'zini boshi bor. Men endi ko'rmaganman, unaqa qizlar balkim bordir.
Endi O'zbekiston o'zida yo'qmi? Masalan, mana
sizlar, mana to'g'ri, o'zimizni O'zbekistonda ham unaqa buzilgan qizlar ko'p. Diskotekalarda, Namanganda ham, Toshkentda ham, hamma shaharda bor. Hamma yoqda ham mana shunaqa ota-onasini aldab chiqib ketgan qizlar hamma joyda bor.
Endi diskotekaga borish
yo'qmi? Men gapinglarni bo'lsam. Mana o'zimni bir Koreyada yurgan bir qiz sifatida tasavvur qilyapman-da, ya'ni o'zbek bo'lib yurgan qizman, deylik. Va atrofda bizni o'zbekistonlik kelgan erkaklar shunaqa antagonistik jahl bilan qarash borda, ya'ni
yomon qarash,
mana shunaqa shu narsani his qilasizmi o'zingiz? Ya'ni ko'chada yurgan o'zbeklar, o'zbek yigitlar sizlarga nafrat bilan qaraydimi, qanday qaraydi, ya'ni shu ma'noda?
Endi yigitlarni unaqa ko'p ko'rmaganman, o'zbek yigitlarni. Bu o'zini dunyo qarashdan, bolalarni o'zini shu qizlarga nisbatan qanaqa fikrlashiga nisbatan deb o'ylayman. Hamma bolalar tushunadigan bolalar bor, tushunmaydigan bolalar bor. Kimdir o'zini ham singlisi, opasi bor, boshiga tushishi mumkin shunaqa narsa. Hamma qizlarni bir og'izda yomonlab yuborish, menimcha, yaxshi emas. Lekin shunaqa bolalar ham bor, tushunadigan bolalar bor, tushunmaydigan bolalar bor-da bu narsani.
Rahmat, rahmat sizga Munisa. Demak, esingizda bo'lsa, o'tgan yili biz bir mavzuni ko'targan edik. Shunaqa bir yigit, o'zbekistonlik bir yigit shunaqa qizlarni, Koreyadagi qizlarni tutib, qanaqadir tahqirlagan ham esingizda bormi?
Zo'rlamoqchi bo'lgan edi. Hammalaringiz.
Qanaqadir missiya bilan, ya'ni maniakal bir missiya bilan chiqqan ko'chaga, ya'ni shu O'zbekistondan kelgan qizlarni men shu tariqa jazolayman, ularni zo'rlash orqali degan maniakal bir fikrlar ham yo'q emas. Shunaqa hodisalarga ham duch kelganmiz. Ayni paytda Qirg'izistonda qirg'iz yigitlari qirg'iz qizlarini Rossiyada ko'p taqirlagan holatlarga duch kelganmiz. Ya'ni bu narsani o'sishi, bu g'oya o'laroq ko'tarilishi oxir-oqibat mana shunaqa zo'ravonlik holatlariga olib kelishi mumkin. Ya'ni buni vaqtida to'xtatish kerak. Agar erkaklar hozir shunaqa fikr bilan yurayotgan bo'lsa, demak, buni qanaqadir perspektivasi yaxshi bo'lmasligi mumkin. Ya'ni alohida holatlarda xuddi qirg'iz yigitlari o'z qirg'iz qizlarini Moskvada tahqirlagandek shunaqa holatga tushmaylik demoqchiman. Keyingi tinglovchimiz Jon Bosxon. Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Siz qayerdasiz hozir?
Farg'onadaman hozir.
Ha, Farg'onadasiz. Mana ko'rdingizmi yaqin orada Koreyaga ketgan yoki ketaman deb yugurib yurgan qizlarni?
Ketganlarni ko'rdim.
Qanaqa qizlar o'shalar? Mana tanirmi deysiz? Kimlar ketyapti?
Men qo'shnim ketgan. Bundan bir adashmasam 5 yil, 6 yil oldin.
Xo'sh, nima maqsadda ketdi qo'shningiz? Nima bo'ldi keyin?
Oilaviy sharoiti qiyin bo'lgan.
Demak, oilasiga yordam berish asosiy.
Ha, oilasiga yordam berish.
Beryaptimi rostdan ham yordam?
Berib, 1 yilda, 1.5 yilda kelib turibdi.
Ha, demak, o'sha maqsadiga erishdi.
Tushunsam bo'ladi.
Endi bir qizni qoralaydimi mahalla ko'y yoki uni hurmat qiladimi yoki neytral qanaqa?
Hurmati joyida. Nimaga desiz, buni oilasi, otasi yo'q, onasi bir ular oilada 5 ta farzand. 4 ta 3 ta qiz, 2 ta o'g'il. Undan 2 ta opasi bor, 2 opasi Farg'onaga turmushga chiqib ajrashtirib olgan, onasi ajrashtirib olgan.
Demak, o'ziga xos mehnat muhojirati bu qiz uchun, to'g'rimi? U yerdan uyga pul yuborib turibdi.
Pul yuboribdi, ham oilasi tinch, ham bitta o'zining nimasiga, ota-onasiga, onasiga, opalariga pul yuborib turibdi.
Mana siz Farg'onada ekansiz, umuman shu qizini berayotganlarga mahalla ko'yi munosabati qanaqa? Qizini Koreyaga berayotganligi.
Endi hammada har xilda, nimasiga, sharoitiga qarab, vaziyatga qarab.
Rahmat sizga. Shunaqa Farg'onalardan chiqib turinglar.
Rahmat. Keyingi tinglovchimizni Skype'ga yozgan nomini o'qib bo'lmaydi.
Mayli, nomsiz.
O'zingiz suhbatdosh. G.J. degani bor ekan. .m1.
Alo.
Alo. Yo, biz bilan gaplashmoqchi emas shekilli bu tinglovchimiz. Keyingi tinglovchimiz Koreyadan. Koreya 20:11:10.
Assalomu alaykum.
Priyom.
Assalomu alaykum. Koreyadan.
2:10. Biz bilan aloqadasiz.
Eshityapsizmi?
Yaxshi. Eshityapmiz.
Marhamat, gapiring. Koreyadamisiz hozir?
Ha, biz Koreyada.
Bugun mana shu muhokama mavzuimizga qanday fikrdasiz? Sizning fikrlaringiz qanaqa?
Endi mening fikrlarim, mana diskotekaga 1-2 marta borsak, qizlar buzilib ketgan ekan, qaytib bormay qo'ydik. Hamma o'zbek qizlar.
Diskotekaga borgan odam.
Diskotekaga borish bu hali buzuqlik belgisi.
Yo'q, endi. Yaxshi buzuq bo'lsa-chi.
Endi biz uchun shunaqada, endi biz qiziqib o'zbeklar bordik.
Ha, mana masalan, men o'zbek qizman va diskotekaga bordim va o'zbek yigitlarini ko'rdim. Mana xuddi shunaqa fikrda chiqib ketamanmi? Hamma o'zbek yigitlar buzilib ketibdi. Hamas diskotekaga sigaret chekib
o'tiribdi. Bu joyda sigaret deyman. Ano diskotekalar har xiliga kirasizda, 5-6 ta diskoteka bor.
Xo'p, endi siz mayli oddiy qilib menga fikringizni ayting. Nimaga kelyapti shu qizlar? Shu diskotekada o'ynab sigaret chekish uchun kelyaptimi?
Yo'q, biz men prosta o'zim fikrimni aytdim-da sizga.
Xo'p, nimaga kelyapti deb o'ylaysiz?
Shu moddiy tomondan deb o'ylayman-da.
Unda demak qaysidir ma'noda hurmat qilishga
to'g'ri keladi. Oxirgi tinglovchimizga imkoniyat beraylik. Aristokrat biz bilan aloqada. Aristokrat.
Aristokrat, gapiring.
Siz gapiring.
Alo.
Assalomu
alaykum. Men hozir.
Marhamat, mana shu qizlarimizni oila boqaman deb ko'pchiligini koreys kerga deyib ketishi qanchalik aristokratik harakat.
Bu yerda bir sabab deb so'rayapsizlar. Asosiy jihatiki sabab aytmoqchiman, ikkinchi tilga o'rgangan. Men 5 yildan beri shu yerdaman, bilaman. Men koreys o'rtoqlarim ham bor. Ko'pidan so'rib, masalan, 20-30, 40 ga kirgan bolalar ham uylanganmiz ham, bolang nechta desa, "Yo, men hali uylanmaganman, bolam yo" deydi. Bu aytib o'tilgan nimada sharoit ularga ham qiyin, mana bu. O'shaning uchun bitta O'zbekiston emas, 15 ta davlatdan beridek keladi qizlar. 15 ta kelinlar bor, desam bo'ladi.
Demak, kambag'al yigitlarga, koreysi kambag'aliga o'zbekni kambag'al qizi tegyapti. Uzr, shu yerda sizni suhbatimizni to'xtatishga to'g'ri keladi. Shu bilan Ozodlik onlaynni bugungi soni o'z nihoyasiga yetdi. Ammo fikr mulohazalaringizni Ozod Skype, Ozodlik onlayn va Ozod ovoz Skype manzillari orqali bildirishda davom eting yoxud www.ozodlik.org sahifasiga kirib, o'z fikr mulohazalaringizni sharh sifatida qoldiring. Kelgusi dushanba yana Toshkent vaqti bilan 19:05 Ozodlik onlaynda uchrashguncha xayr, salomat bo'ling.